بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيواني تريكم نانيه موزي وجماد الأولى مواكو الف موجة ميان أربعين تاتو katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tukiwa tuendelea na mashakil yanayotokea katika familia na tatuo la matatizo ambayo mara nyingi huibuka katika familia, alhayatul usariya almashakilu walhulul. Tulifikia miongoni mwa sababu zinazoleta matatizo katika familia, asbabu sabi' tadakhulul akharin fi mashakil az-zawjayn, kuingilia watu wengine matatizo yaliyoko baina ya mke na mume. Na hapa katika hili tatizo naweza kusema kuwa mara nyingi sana jambo la talaka na watu kuachana hutokea kwa sababu hii, watu wengine kuingilia bila ya hikma na utulivu matatizo yanayotokea baina ya mume na mke. Qala kullu usratin laha haqquha min al-khususiyyati mimma la yaliqu wa la yanbaghi an yusharikaha az-zawjan maa ahad. Kila familia ina haki yake katika mambo ambayo yawahusu wao tu, ambayo hailingani wala sio sawa wao wataingia katika haya mambo baina ya mke na mume wakawa watashirikiana na mtu yoyote mwingine. ويفسح المجال للغير بالتدخل فيها. Sio sawa kwa wao kufungua uwanja kwa wengine kuingilia haya mambo yaliyoko baina yao. فلا يحكيان كل احوالهما للناس. Mke na mume sio sawa kila hali yao wakawa waeleza watu, yani jambo lolote linalotokea mtu yoyote tu yule mke amueleza au yule mume akawa ajieleza. Bali yambaghi an yahfadha kullu wahidin minhuma sirrahu 'inda al-akhar. Usawa ni kuwa kila mmoja achunge siri ya mwenzake. Watakunu makanatuhu maalumatan wa masuna. Ona ile choo chake kio chajulikana kwa vile vile kimehifadhika, kwa sababu yule mke akimzungumza mume wake vibaya kwa watu, basi mume wake ataanguka mbele ya macho ya watu. Au yule mume akimzungumza mke wake vibaya kwa watu, basi yule mke ataanguka mbele ya macho ya watu. Kisha kesho wao watasikizana, mambo yao yataenda kama kawaida, watasahau mizozo iliyotokea baina yao. Lakini wale waliosikia nje, fikra yao itabakia vile vile kuhusu yule ambaye wameelezwa kuhusu yeye. Bimaana, kwa mfano mke akaenda akamzungumza vibaya mume wake kwa jamaa zake, wale jamaa zake watakuwa na sura ambayo si nzuri ya yule mume kwa wao. Hata baada ya wao kusikizana, bado ile sura ambayo si nzuri aliyopeleka kule itabakia vile vile, haibadiliki. Kwa hivyo hapo tayari ushashukisha heshima nani ya mume wako. Kadhalika upande wa mke, fatahfadhu zawjatu zawjaha fi ghaibatihi kama tahfadhuhu fi hadratihi. Kwa kama vile mke huchunga heshima ya mume wake akiwa yupo, basi iwe ni hivyo hivyo akiwa hayupo. Liannahu zawjuha wa walidu abnaiha, kwa sababu ni mume wake na ndiye baba wa watoto wake. Qala wala tajtami'u ma'a an-nisaa wa taj'alu zawjaha mawdu' hadithihinna. Wala isiwe yule mke atakusanyika na wanawake wenzake ikawa topic pale na maudhui inayozungumzwa pale ni mume wake, mume wangu kadha, mume wangu kadha, mume wangu kadha, akawa amzungumza vibaya. Fala tubqi minhu shay'an wala tathar, ikawa amzungumza kiasi hambakishi, kama wanavyosema pengine ana hasira wakati ule, labda kuna jambo fulani limetokea la suu tafahum, akawa amzungumza vibaya sana, amzungumza vibaya nani, mume wake. Kadhalika zawju yahfadhu li zawjatihi makanataha, kadhalika mume achunge heshima ya mke wake. Wala yadhkuru ma yushinuha wama yaibuha amama nnas, asitaje mambo ambayo yatamfanya awe sura yake itaharibika mbele za watu au mambo ya aibu mbele za watu. Liannahu laysa bidharurati an yakuna kullu qaribin nasihan yabtaghi maslahata al-usra, sio kila mtu wako wa karibu aweza kuwa akutakia wewe khairi katika familia yako, si lazima. Au an takuna niyatuhu at-tawjih wal-irshad, wala sio wakati yule unayemweleza itakuwa nia yake ni kukuelekeza wewe katika usawa. Fa fi ba'd min al-ahyan tara kathiran min an-nasihin hum ahwaju ila nushin wa tawjih, asema baadhi ya nyakati utapata kuwa wengi katika wale wanaotoa nasaha wao wahitaji nasaha kuliko wao kutoa hizo nasaha, wao wenyewe wahitaji nasaha. Falaysa kullu man asgha ilayka sam'an yasluhu an yustashar, sio kila anayekutegea sikio na kukusikiliza yuwafaa kutakiwa ushauri. Wala kullu man qadima alayka wafariha bi annaka sharaktahu fi alkhilaf yanfa'u an yakuna murshidan, wala sio kila anayekuja kwako akawa afurahia wewe kumshirikisha yeye katika mambo yako atakuwa ataweza kukufaa wewe katika miongozo. Falaysa kullu mustasharin muktamanan, sio kila anayeshauriwa ni mwenye kuaminika. Wala kullu nasihin sadiqan, wala sio kila anayetoa nasaha huwa ni mkweli. Na hili lifahamike vizuri sana. Wakati mwingine, na haya yatokea sana, na mimi nikizungumza haya naanza kupiga mifano sasa, nisikilizeni vizuri. Yaweza kutokea, na mara nyingi yatokea katika upande wa mke, akawa ana mtu wake wa karibu ambaye ndiye mshauri wake mkubwa anayempelekea matatizo yake. Yawezekana kuwa ni mama yake, babake, watu wake wa karibu sana. Maa al-asaf, wakati mwingine yule baba anayepelekewa mashtaka kama yale, yeye astahiki zaidi kushikwa masikio, kuketishwa chini apewe nasaha kuliko kutakiwa ushauri baba. Na hili jambo latokea sana. Maa al-asaf, wengi katika wazazi leo wa upande wa mke wachangia katika kuvunja nyumba za mabinti zao, wengi sana. Utamuona yule binti aenda kupeleka maneno pengine kwa mama yake mzazi. Sasa badala ya yule mama kumtuliza yule binti na kumwelekeza katika usawa na kumfundisha adabu ambazo mwanamke atakikana awe nazo juu ya mume wake kwa haki kubwa, kwa mfano aliyokuwa nayo, yeye ndiyo azidi. Ankwambia nini? Ananiambia kadha wa kadha. Wajua maana yake nini? Tuulize sisi watu wazima. Yule ammaanisha wewe ni kadha wa kadha, kisha yamtafsiria mambo, urongo. Hata si hivyo, lakini azidisha kuleta nini? Kuleta mzozo katika nyumba badala ya kuleta suluhisho. Na wakati mwingine baba pengine yuko karibu sana na yule binti, na mara nyingine yatokea hivi, kila kinachozungumzwa ndani ya nyumba basi kitafikishwa kwa huyo baba, mpaka yule mume pengine aweza kuishi ndani ya nyumba hana amani. Kwa nini? Aogopa chochote nitakachokisema mimi hapa hakitakaa ndani ya nyumba, kitafikishwa tu. Na kikifikishwa tu, simu ya lia. Nani? Ndio ammo. Bismillah. Aha. Ya mal'un, ya kadhab, ya kadha. Tukanwa, atukanwa hapo. Ewallah ba. Utafanyaje wewe mzee? Utaanza kutukana naye mzee? Mtu mzima utaanza kutukana naye mfano? Akutukane we, ninafanyaje? Wewe umwambie mke wako hivi na hivi na hivi, waona mimi nashindwa kumlisha huyo. Mi waona nashindwa kumweka nyumbani kwangu. Haukuambiwa wewe washindwa, na ndio maana kawa alikuwa ni binti yako. Haimaanishi kuwa binti yako akiolewa kuwa wewe umeshindwa kumlisha, wewe umeshindwa kumvisha, wewe umeshindwa kufanya nini. Kweli ushindwi. Sasa ni hivi ndivyo watu wanavyotatua matatizo. Ushauliza kumetokea nini? Mbona kuna hebu njoo kidogo tukae chini. Kwani kuna nini wewe na mke wako? Basi ngalia wewe, ungefanya hivi, mambo yatakuwa sawa. Usifanye hivi. Maneno haya si sawa. Kama vile wewe kama baba, lau kama babake huyo mke wako wewe ambaye ndio mamake huyo binti, ungefanyiwa hivyo usingeona raha. Ingelikuwa kuna mtu aingilia baina yako wewe na mke wako ndani ya nyumba yako, usingekubali, na hilo lisingekufurahisha, bali ungepiga kelele na kusema kwa huyu ni mke wangu, mimi nina haki zaidi. Kweli mume ana haki zaidi kuliko babake yule mke, kuliko mamake yule mke. Lakini mbona haki hizo wewe wazisahau kwa binti yako, kwa mume wake, ukavunja nyumba yake? Haya mambo yafanyika mengi tu katika mshtamaa wetu, na haswa yule baba akiwa ana senti. Do utakoma, alafu wewe tafrani bakbandika bakbandua, leo kiko kesho hakuna, wewe utakoma. Wallahi alazim utafanywa idhlal ya hali ya juu. Sasa ikiwa yule mke wako ashafurishwa kichwa namna hiyo, utaishi vipi wewe? Yani yao maisha ni magumu sana. Weweza kushangaa, wallahi kuna baadhi ya watu waishi na wake zao. Yule mke amwambia kesho mimi nasafiri. Ehe, wenda wapi wewe? Mimi kesho nenda Mtwapa mfano. Kwa ruhusa ya nani? Mamangu ashaniambia. Kwani mamako mume wako wewe? Ama babangu ashaniambia mimi? Babako eshdakhalo, aingia vipi katika jambo ambalo ni mimi ndio nina haki ya kukuambia? Mimi nishasema mimi. Hebu huyu mume iwaishi, ni mume ama ni muuzaji duka pale, ama mume, ama yani ieleweki. Wallahi ana atakalam an ashia waqi, haya mambo yatokea. Mtu yuaagwa haombi ruhusa, aagwa, mimi kesho nasafiri, nenda Dubai. Enda Dubai vipi? Enda vacation. Babangu ananiambia atanipeleka vacation. mbona mimi tangu mwanzo siyajui haya yote? Hasi nishakwambia mimi. Sasa waleta nini? Mizozo baina ya binti yako na yule mume. Wewe unamfanya jambo la maana kweli kweli, kumbe waharibu. Ya wailur rijali, akisema kuwa mimi hii safari mmeikataa. Wale watu wa kwetu kule wasema atafanywa hivi, atasuguliwa, atapewa maneno, atapewa maneno mpaka atasema nenda kwa sauti, ah nenda, si kuwa yuko radhi, ni ile yalla fukini min nafsishi, niachie bana akili yangu itulie, ondoka hapa. Huyo yuenda. Maisha gani haya? Haya maisha yako kwa baadhi ya familia, yani watu kuingilia familia za baina ya mume na mke, wakaingilia wakawa waleta matatizo sana. Na hili si upande wa mke. Sasa ukija upande wa mume, sasa pia huko wakati mwingine waweza kupata mke amepata khali, waitwa khali wale, korofi kweli kweli, mama mamake bwana kweli, lakini mkorofi huyo hujaona, maneno hayaishi ndani ya nyumba, yuko huko kwake, lakini atakuja kila wakati aingilie pale. Yule mtoto wa kike atatukanwa, atafanya sasa na yule mume, yalla ni mamake, atafanya nini? Lakini aingilia amfanye mtoto wake wa kiume maisha yake magumu, na yule mtoto wa kike ni mtoto wa watu, yuko ndani ya nyumba ya mtoto wako, wewe utafurahia mama binti yako aolewe afanyiwe hivyo na mama yake mume wake? Hilo wewe huwezi kuliridhia kwa binti yako. Vipi walifanya kwa binti ya watu? Mtihani, hii mitihani yatokea sana katika mujtamaa wetu, yamevunja majumba mengi sana, mengi sana. E bwana, ushamuozesha binti yako, yuko kwake sasa, si wako tena kwa haki zile ambazo ulikuwa nazo kabla ya kuolewa. Haki zile zote zako sasa mwanzo zienda kwa nani? Kuolewa. Wacha wewe kusema kuwa mimi nikitaka nitasafiri naye, nikitaka nitamwambia hivi, nikitaka, wacha kusema hivyo. Wewe ukawa mgonjwa uenda kufa, yule binti hafai kutoka ndani ya nyumba mume wake paka ruhusa yake. Babangu mgonjwa, hutoki, kaa pale, hana ruhusa ya kwenda mpaka atakaposema yule mume sasa nenda. Sasa ikiwa yafikia hali kama hii, itakuja kwenda sio safari za Dubai, sio kwenda safari sio za nchi gani huko, ataenda kupumzika mtu wengine bwana. So, sasa wajua ile yeye ashazoea, akishafanya zile kazi zake amechoka na nini, atakusafiri kwenda kupumzika, si uende na mkeo? Nenda na mkeo, nenda na watoto wako ambao hawajaolewa ama ambao hawajaoa, nenda nao, haina shida. Lakini usije ukamtafuta binti yako ambaye ashaolewa kwa mfano, mwambie twende. Twende kwa ruhusa ya nani? Ama wataka kumuonyesha yule mume tafrani, sio hana kitu, hawezi kukufanyia kitu, mimi nakufanyia. Mimi nitakupeleka huku, nitakupeleka kule, mimi nitakufanyia hiki, nitakufanyia kile. Ukawa wamfurisha kichwa, ikawa ni sababu ya kufanya nini? Ya kuvunja. Sasa lakini kitu kimoja nakwambia, ukishaivunja ile ndoa kwa tasarufat za safa, usafihi kama huu ukaufanya mpaka ukavunja ile nyumba, yatapita masiku, baada ya mwezi, miezi miwili, yule mke atamtamani mume wake na watoto wake, atakumbuka ule wema yule mume aliyomfanyia, wakikaa na watoto wao. Usishangae ghafla yule mtoto akabadilika, akawa akuchukia wewe baba kwa ujinga ulioufanya. Yeye wakati ule alikuwa yuona umefanya jambo la maana, lakini ghafla uja akageuka, akakumbuka ule ujinga ulioufanya badala ya kuitengeneza ile familia, umfanya nini? Umeiharibu. Na ukiangalia sababu hazina maana kabisa, familia zavunjika. Kwa sio kila anayepelekewa mashtaka afaa kupelekewa mashtaka. Kuna wakati mwingine waweza kupeleka mashtaka kwa mtu ambaye yeye mwenyewe afaa kushikwa masikio, aketishwe chini, apewe nasaha. Ukaona utapata tatuo la matatizo yako, kumbe ndio enda kupeleka nini? Kupeleka balaa na kuwasha moto zaidi. Wala yumkinu an yushghira bimuanati al-usrati mithl az-zawjayn. Hakuna mtu anayejua tabu ya familia kama mke na mume. Wao ndio wanaojua tabu zao. ولذلك عليهما أن يسعيا أن لا يدخلا غيرهما في مشاكلهما. نجو ياو وفني بدي سانا كتو وينجيزا واتو ينجيني كتك متتزو ياو يعني متتزو بين ياو. Si kila kitu basi, nani aliyekuambia kuwa watu waishi siku zote hawakosani? Nani aliyekuambia hivyo? Tuonyeshe familia moja simuona wale wale hawakosani kabisa, urongo. Hakuna mtu ameishi na mke wake hata siku moja, haipiti wiki makosani, wiki mbili moja. Lakini kweni si mambo ya kawaida tu, mtakosana asubuhi, ukija jioni ushasawa, mtakosana dakika kumi, baada dakika 20 ah, watu washazoea, washarudi sawa sawa, yaisha. Hakuna familia ambayo watu hawakosani kabisa. Haku binadamu lazima atateleza mume au atateleza mke, atakosea, basi mambo ya kawaida, na ndio watu waishi. Fa in kana wala budda, ikiwa lazima aletwe mtu katikati. Wa alima zawjani min nafsihima annahuma la yuhsinani wada halin munasibin lilmushkilati lhasila, wakajua wale mume na mke kuwa kwa yakini katika nafsi zao wajua sisi hatuwezi kuleta tatuo munasaba la huu mushkila uliotokea. Qala tu'ta zimamu hadhihi almas'uliyati li akhin mukhlisin wa sadiqin nasihin au shakhsin yuhibbu li usratihim alijtimaa wa adam aliftiraq, basi mas'uliya haya yapewe kwa ndugu yako wa karibu mukhlis, kama ni rafiki yako wa karibu ambaye ni mtu wamjua ni mkweli, atakupa nasaha za kisawa sawa, mtu ambaye aipendelea familia yako kheri, atakamue kitu kimoja, musifarikiane. Qala azza wa jalla fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma. Kwa watolewe katika upande wa mume na upande wa mke watu wenye akili zao, ikiwa malengo yao ni kuleta islah, basi Allah atawapa tawfiq, atawafikisha katika lile jambo litaisha. Mambo yatokea, wakati mwingine yaweza kutokea mpaka yakatoka nje ya mikono ya yule mke na mume. Katika hali kama hii, basi watafute watu wenye akili, si wenye hamaki. Kuna watu wana hamaki, hawapimi mambo katika mizani ya kisheria. Hapa sasa wao wataleta matatizo, hawa hawatasuluhisha, wataharibu. Kwa hivyo achungwe yule anayechaguliwa. Fa in kana almuslihu min alahli fahuwa ad'a lijtihadihi fi halli alkhilafi baina azwajayn, ikiwa yule msuluhishaji ni katika jamaa zake. Ndio maana Allah kasifa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, huyu basi ni zaidi kujitahidi kuleta tatuo la ile khilafu iliyotokea baina mke na mume. Wadhalika liziadati shafaqati fi qalbihi an ghairihi bisababi silati rahimi bainahum, sababu yule jamaa yako ana huruma zaidi kuliko mtu mwingine kwa sababu ya kile kizazi kilichoko baina yenu. Fayakunu nusuhu nabian min qalbin harisin wa muhibbin lilkhairi lahuma, kwa nasaha zake zitatokamana na moyo ambao unapupa na wapenda khairi kwa ajili ya huyo mke na mume. Walistiqrari liailatihima, na wataka utulivu katika familia ile yao. Fa in kanat mathalan ummu zawjati hiya allati tashtaki ilaiha ibnatuha mashakilaha, kwa mfano yule binti kila tatizo lake yenda kumshtakia nani? Mama yake mzazi. Fatahrisu al-ummu an takuna khayra muaddibatin laha, basi yule mama afanye bidii awe ni mbora wa kumfundisha adabu mtoto wake wa kike. Wa tukrima zawjaha bi salahi zawjatihi wa bi nusihiha, na amkirimu mume wake yule binti yake kwa kumfanya atengenee yule binti yake ambaye ni mke wa yule bwana, na ampe nasaha. Wa i'anatiha ala ta'ati, na kumsaidia katika kumtii mume wake. Amekuja kwako wewe mama binti, mimi anifanyie hivi mwanangu, sisi yanatupata zaidi ya hayo, na mpaka leo tuishi na tuishi na subra na mambo yatokee. Maneno mazuri, fanya subra na mume wako. Wako wapi wanaume siku hizi mama? Shukuru, angalia mume wako ana hiki katika khairi, ana hiki katika khairi, ana hiki. Hakuna mtu ambaye hana upungufu. Sote binadamu, hata wewe pia wakosea. Maneno mazuri. Lakini ankwambia nini? Ah, wajua maana yake nini? Sisi usitufanye wajinga. Isawe nahna wajinga. Atufanye sisi wajinga. Sisi twajua na Kiarabu kile cha kule kwetu kule. Mtaani kule. Chenyewe cha kubandika bandika basi kitatiwa pale na nini na kuvunja na kuharibu. Na yule mtoto wa kike akisikia basi yupata support kama hiyo ndio iwazidi. Bado sijakwambia kuna nyingine basi. Na nyingine basi. Na kumbe afanya na hivyo? Haya. Wewe watengeza ama waharibu? Kwa uwe ni mbora wa mwenye kutoa nasaha. ولا تأخذ الأم عاطفتها وحنانها فتخاصم صهرها أو ولا تأخذ الأم عاطفتها وحنانها فتخاصم صهرها مخاصمة أعظم من مخاصمة ابنتها بل تعالج الأمور بمقتضى الشرع والدين يلماما أسيكولي حسي يزاكي نولي هرمواكي akawa atamfanyia uadui na muhasama yule mtoto wa kiume aliyemoa binti yake zaidi ya binti yake na yule mume ile mizozo iliyotokea pale, bali awe yale mambo atayaponya kulingana na sheria na dini. Sasa mpaka umpate wewe mwanamke anayejua sheria na dini, ambao ni ngumu leo. Wengi katika wanawake hawajui mizani za sheria zasemaje. Kupe mfano. Kwa mfano, yule mume ameongeza mke. Mara nyingi kwa wanawake wa huku kwetu, akisikia tu yule mume ameongeza mke, kitu cha kwanza fanya nini? Atoka yuenda kwao. Atoka yuenda kwao. Na hili kwa mtu yoyote akizungumza naye, kwambia bana mimi na kidogo na uzito meongeza mke, lakini hata usifikirie, mwambie ashakwenda kwenu ni ashakwenda kwao. Usifikirie ni hivyo. Kitu cha kwanza atachukua watoto wake huyo ende kwao. Sasa huko kwao huko alikokwenda, akipata watu na akili zao watamtuliza na kumliwaza na kumpa maneno mazuri arudi kwake. Lakini sasa upate mama maskini akili yake ndogo pia, anamshinda yule binti. Amfanyaje? Ankosa nini? Ankosa nini kwako? Ngalia hivi na hivi. Mimi nilijua nilivyomwona ajifanya ustadhi ustadhi. Mimi nilijua fata sunna. Sasa utasikia matusi hayo ambayo yatatolewa kwa yule mama. Yenyewe Jumatatu na Alhamisi namshinda kufunga. Wewe utapewa maneno wewe. Anaona sunna hii tu. Maneno kama huyo yatokea sana huko. Si hivyo. Mambo hayatatuliwi hivyo. Mwanzo angalia sheria yasemaje kuhusu hili jambo. Sheria yasema nini? Amefanya ijram yule mume, amefanya uovu. Sasa amekuja tu. Anaoa. Taratibu ndio nini? Anaoa. Hakuzini inshallah. Hakuzini, anaoa. Mwanzo sema alhamdulillah. Sema alhamdulillah. Alhamdulillah, shukuru wewe. Kuna wengine wafanya uchafu, wafanya hivi, wafanya hivi. Mumeo anaoa, kheri. Sasa wewe mama, jidhibiti na mipaka ya kisheria. Tulia. Ni kweli ili jambo ni zito, lina uzito wake, lakini fanya subra. Ajiri yako iko kwa Allah. Kumbuka huyu mume anahidi, anahidi, anahidi ya kufanya hivi, hakufanyia vile, wewe hushukuru bwana. Kwa maneno mazuri mwisho hutudia. Lakini aweza kupewa maneno ya kumchemsha sasa. Huu ni mfano na utoa. Matatizo ni mengi. Haya si matatizo, haya ya kutaka. Haya si matatizo. Kuna matatizo ya kikweli haswa watu uzozana baina ya mke na mume. Badala ya kwenda kutatuliwa kule, sasa kule ndio yazidishwa. Yawache tu. Yaani kuna muozo kweli kweli, wallahu almusta'an. kuna muozo mkubwa sana, hasa upande wa, najua mtakasirika kina mama, lakini ni hivyo ilivyo. Wengi katika kina mama zetu, si wote. Sasa hivi alhamdulillah madarasa yamefunguliwa, watu wasoma. Wewe umekaa tu hivi hivi bwana, ujisumbui. Pengine katika msikiti ambao wewe waishi karibu kuna darasa zaendelea, jisumbue kidogo, sikiliza. Siku hizi za kufuata mpaka kwenye simu yako, basi kaa chini, sikiliza. Utabaki mpaka lini mwanamke utaki kusoma dini yako? Alafu ukisoma watu kama fulani na fulani katika salaf waliokuwa wanaume wa kisawasawa, walilelewa na akina mama wa kisawasawa. Sisi leo tupata tabu kwa vijana wetu. Ukiangalia asli ya ilichimbuko mwanzo latoka wapi? Majumbani kwetu. Ikiwa mama apiga ngoma, utamlaumu mtoto kucheza wakati yeye ndo anapiga ngoma? Akisoma Qur'ani, ile mtoto ataitikia amin, wala dhalin amin, kwa sababu yasoma Qur'ani pale nyumbani, atafuata mkondo huu. Lakini ikiingia nyumbani ni madebe tu, na mama huyo ana mafumbo huyo, zile nyimbo za Kiswahili zaweza kunyoshana na vidole zile, sio nini nini, na mtoto yotoka nazo hizo. Hawa watakwenda kuishi siku mbili na kipande, hawawezi kukaa na mume zao. Kwa watu waangalie mipaka ya kisheria. Hii lawama kidogo, sitaki kwenda mbali, ni mama zetu, ni dada zetu, ni wake zetu. Lakini yako haya mambo. Kuwa wengi katika dada zetu, mama zetu, hawaweki muda katika kuisoma sheria ya Allah, haswa katika yale mambo yanayowahusu wao. Kuna dharura ya wanawake wetu kusoma mambo yanayofungamana na namna ya kuishi katika majumba na masala haya mnaoita ahwal shakhsiyya, mambo ya talaka, mambo ya khulu, mambo ya ahkam za eda. Leo wallahi mke aweza kufidiwa na mume wake, hajui chochote kinachofungamana na eda. Wallahi ya ikhwani, kuna mambo aweza kuulizwa ukajishika kichwa, hii siko obvious tu. Hii mume amekufa nyumbani, vioo vyote vyawekwa leso, nini, hafai hata kujiona kwenye kioo. Mvipi? Mtu wapi? Hafai kula chakula kizuri, ye nsima tu na papa, piga sima tu, kesho apiga sima, kesho kutwa maharago sijui na nini. Wallahi ana harifu lakum billah, mimi nishaulizwa maswali yangu, kwa je, yafaa kula biriani? Afaa kula mandi? Sasa mwataka kuharamisha vitu halal, mina tayibat, wa yuhillu lahumu tayibat, wa yuharrimu alayhimu alkhabaith, mwataka kae vipi huyu mama? Alafu ambiwa asioshe nyele, amshike tumnyoe, amjua amshike tumnyoe. Wale jamaa walioishi majengo zamani, wajua kuna kichaa mmoja alikuwa aitwa mshike tumnyoe. Ukimwambia mshike tumnyoe, mawe hapo, sababu zile nywele zake zilikuwa matimtimu. So ukimwambia mshike tumnyoe, yani zile nywele zake zilikuwa timtimu. Sasa huyu mama atakaye hivyo, haruhusiwi kuchana, haruhusiwi kuosha nywele, sio, haruhusiwi kufanya nini, sabuni pia utafikiri yuko katika ihram. Haruhusiwi kutumia lax, atumie nini, panga. Ah jamaa, sasa haya yote haya yaja kwa nini? Ikiwa yule mwanamke hataki kusoma, na kila anayekuja atoa fatwa yake, waje kumpa pole pale nyumbani, kila mmoja atoa fatwa yake. Wajua mimi ninasikia sio haifai kufanya hivi, wajua mimi ninasikia haifai kufanya hivi. Mwafanya dini ngumu jamani kwa kutosoma, alafu mkiambiwa wajifanya wale wajua, sasa tazungumza kitu hatujui. Nyi mwaharibu bwana, mpaka mwamfanya mwanamke akiingia katika eda ana msiba mkubwa kuliko ule kufiliwa na mume wake, manake hajui aende vipi. Haya yote yamechangiwa kwa sababu ya nini? Ya watu kutotaka kukaa chini kusoma. Sasa ikitokea matatizo ya kifamilia, ndio yule mwanamke badala ya kuleta tatuo la yale matatizo yaliyompata binti yake, yeye ndiye azidisha petroli kwenye moto. وكذلك بقية أقارب الزوجين أو الأصدقاء إن قدر الله عز وجل لهم أن يكونوا في مقام إصلاح. كذلك وتوكريب يمومنا مكي نمرافيكي إكي والله مكدريا وكاوة كتكسيم يقول تصلحوا فليكونوا مفاتيح خير مغاليق شر بس كويني نفنغوز خيري فنجيني ملانغو يشاري جماني مسي فنغوه. Hakuna kheri jamani katika watu kuachana bila sababu za maana. Na baba usijipige kifua. Mimi hajanishinda, mimi hajatukwambia umeshindwa. Usivunje familia ya binti yako kwa sababu ambazo hazina maana. Sababu ukiangalia chini yake ni sababu ambazo hazina maana kabisa. Nini anamkataza kwenda harusini? Kama nani amkataza? Kama mume wake, kama nani? Eti baba mwambia yule mume, wewe kama nani wewe wamkataza? Wallahi subhanallah, watu wengine ni ubakie na heshima kuwa ni mtu mzima, lakini amekaa kama amekula mogoka. Mtu mzima azungumza maneno hata ingia kilini. Yani wewe hujui kama huu ni mume wake, ana haki ya kumwamrisha atoke ama asitoke? Bwana, ni mweza kushtuka mambo yatokea. Wallahi hadha hasil fi ba'd al-awa'il. Mtu amwambia baba, amwambia mume, we kama nani wamzuia binti yangu kwenda harusini? Mfano, we kama nani? Kama nani? Si mume wake? Na we kama wewe akwambia, na we kama nani waingilia? Mimi kama babake, we mzee fanya adabu, utasikia raha mbele. We mzee, ngoja nikuulize, we babake mke wako kuingilia namna hiyo? Wajua wacha upuzi bwana. Mzee, mtu mzima wewe, utaona raha ukijibiwa hivyo. Na wallahi ilikuwa hivyo ndo majawabu yako. Lakini ile heshima tu manake utaharibu kabisa. Lakini ni kama wewe wadandia skuta kwenye kona, utavunjika mguu. Fika kwenye kona wewe ndo wadanda. Wewe mzee vipi wewe? Mzee mtu mzima ndo wavunja nyumba badala ya kujenga bwana. Tayari ndani ya nyumba pengine yule mtu ashapatwa na dhiki. Na binti yako. Na kawaida hii. Kisha juu yake wewe wamtia mtu dhiki juu ya dhiki. Wallahi kama si heshima ambayo watu wanayo na subra. Wengi katika wazee hawa hawajengi majumba ya binti zao, waharibu kwa kuingilia mashakil, si kwa nia ya kufungua milango ya khairi, kwa nia ya kufungua milango ya shari. Qala waliusaidu albuyuta ala albunyani la ala alhadm. Watu wasaidie majumba kuyajenga, si kuvunja. Hakuna kheri katika kuvunja nyumba. Watu washazaa watoto watatu, wanne, watano, wengine wamezaana wako wengi, watoto wadogo kwa wakubwa, wewe waivunja familia katikati bwana, alafu hao watoto waende wapi? Sasa tupelekane makotini sasa. Watoto wangu, watoto wako, watoto wangu, watoto wako. Misikubali, mimi nitakwambia ukweli. Yani we mke wako ikiwa baba ni huyu, utafurahi we kwa mfano watoto wako wa kiume na wa kike walelewe na baba huyu, baba mke wako namna hii kichaa ndio awalee watoto wako? Amisikubali. Kwa nini? Atawalea kwa tabia hii yake hii alivyofanya hivi, kisha watoto wangu pia atawalea hivyo hivyo. Sasa wewe usipokubali ndio muenda kupelekana mbele. Ukienda kwa kadhi, wao watakwenda kwenye high court appeal. Wao hawataki, wajua hukumu ya Kiislamu itahukumu vipi. Atakupeleka kwenye hukumu ya jahiliya, kisha kule ndio mkapambani, kisha kule. Alafu katika vile vipengele wapewa, ikiisha ikesi, tukikushinda utalipa kila kitu. Do, na wewe mwenyewe tafrani, wewe mwenyewe uko hivyo hivyo. Yalla, chembedetu wasema waishi na vile ulivyokadiriwa tu, una hiki wala kile. Alhamdulillah ala kulli hal. Ukiona hicho kipengee utasema ona hapa, mimi nina hakika nitashindwa, si kwa kuwa sina haki. Huyu mamake ana senti atatoa huku, mimi nitashindwa. Nikishindwa hizo milioni nitastoa wapi hizo? Shekhe bwana, ketini hivyo hivyo amani ya. Waketi na uchungu, maisha yako ishi hivyo. Waangalia tutafanya nini? Huwezi kufanya kitu. Si ajabu kaambiwa mita 100 usifike kwa watoto wako, usishangae. Yani kuna mambo yafanyika wallahi alazim ya ajabu sana. Amjua mmoja anaambiwa sijui mita ngapi kwenye ile nyumba, akipita ashtakiwa kwa sababu zile kesi alizowekewa yompiga mke wake sio, na hata siku moja hajamgusa, basi tukuvunja ile nyumba. Huyu yuko very violent, huyu sio, weza kuambia wewe mlevi na ndevu zako bwana, kofia yako mlevi. Wenda kwenye kesi, mimi mlevi? Wewe mlevi, sinaandikwa hapa mimi? Wewe kumbe jamaa akuchafulia jina tu ili mradi lile kesi iwe itakulemea. Na fida wako ubavuni, ongojea. Na sisi tuna nini? Tuna wao wana fida, sisi tuna nini? Tuna chochote? Ama tuna wajua fida ile ya kuwekea chakula cha kuku, sisi tuna ile ya maji? Wallahi mtihani mkubwa sana. Asema waliusaidu albuyut ala albunyani la ala alhadmi bi asalibin shar'iyyatin nafi'a, kwa njia za kisheria zilizo na manufaa. Kumalizia kama qala na sallama, laysa alkadhabu alladhi yuslihu baina an-nas, si muongo yule anayesuluhisha baina ya watu. Fayanmi khairan au yaqulu khairan, akawa atafanya umbea lakini wa khairi, atazungumza ya khairi. Nini maana yake? Qala ahlu alilm ay an yukhbira bima alimahu min alkhairi, awe atazungumza yale anayojua katika khairi. Pengine yule mke anazungumza kuhusu mume wake yale ya shari akayaficha, wajua bwana ni kweli mko sana, lakini yule mke wako bwana wajua yuko kupenda wewe, ansema hivi na hivi, wazungumza yale mambo ya nini, ya khairi. Na huku mume pia, yule mume wako bwana yuko kupenda wewe, anzungumza hivi na yale maneno ya khairi ili kuleta nini, sulhu baina yao. Wayaskuta wayaktuma amma alimahu min ash-sharri, na anyamazie na kuyaficha yale ambayo yajua katika yashari. Fahadha laysa kadhaban bal tawriya limasawi at-taraf al-akhar bughyat al-islah. Ona hapa si muongo huyu, bali ametumia tawriya, yani urongo umefanana na ukweli, na ni ukweli ili kuleta islah. Akawa hayataji yale maovu ya ule mwingine kwa huyu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ya kuleta sulhu baina yao. Na mume na mke ndio wabora kabisa katika wale ambao tutatakana tukimbilie katika kusuluhisha baina yao. Kwa hivyo Allah, Allah, mwanzo kabisa aslan mke na mume shida zao zibakie ndani ya nyumba, zisitoke nje. Hata kwa mamako na babako usimfikishie, kwa sababu utaleta chuki. Hujui ni nani ambaye yastahili kupelekewa maneno. Waweza kusema lakini mamangu akawa ni sababu ya kuvunja nyumba, babangu akawa sababu ya kuvunja nyumba, dadangu akawa sababu ya kuvunja nyumba. Ikiwa imefikia basi ni lazima basi watafutwe watu wenye nini, wenye hikma, ndio wakae chini wayazungumze. Kuna wengine kama ninavyowatajia ambao wapelekewa mashakili, wao wenyewe watakana waketishwe chini wapewe mawaidha na nasaha, hawawezi kumpa mwingine nasaha. Kwa hili pia jamani, tuchungeni tusije tukawa ni sababu ya kuvunja familia kwa sababu tafe kabisa ambazo hazina maana. Na hili nalisema kwa sababu hili jambo limeenea sana katika mujtama, wengi familia zao zimevunjika kwa sababu ya kuingilia watu wa nje ya yule mume na mke, badala ya kutengeneza wakaja wakaharibu. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum, barakallahu fiikum.